valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë ditë, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të edicionit dhe qojmë. 10 mijëra veta në Prishtin i thoni jo planit 6 pikës të kombeve të bashkuara për Kosovën. Oliver Ivanović thot se Uleksi do të vendoset në fillim të dhjetorit në mjediset shqiptare në Kosovë. Kryetari i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi prej sot deri më 21 nëntor qëndrojnë për vizitë në Britaninë e Madhe. Bashkimi Evropian po shqyrton mundësinë e ndihmës për industrinë e makinave. Në Rusi mbyllet gjykimi i 4 personave të akuzuar për lidhje me vrasjen e gazetares Anna Politkovskaja. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim. Siç dëgjuat në hapje të edicionit, në Prishtinë sot është protestuar kundër planit 6 pikësh të kombeve të bashkuara. Me këtë rast është thënë se sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës janë të paprekshëm, sepse në të kundërtën kontestohen kufinjet edhe në pjesët tjera të Ballkanit. Raporti i korrespondentit ton Ziadin Gashi.
10 mijëra qytetarë kanë protestuar sot në Prishtinë në kundërshtim të planit 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon dhe në mbrojtje të sovranitetit të Kosovës. Protesta është organizuar nga rrjeti organizatave jo qeveritare të udhëhequra nga lëvizja vetëvendosje, por aty kanë marrë pjesë edhe figura politike, përfshi edhe deputet të Kuvendit të Kosovës. Protestuesit mbanin në duar flamurin kombëtar shqiptar, parudha kundër ndarjes së Kosovës, mbrohoretnin poshtun miku, ndërkaq emri më i mbrohoritur ishte ai lideri të vetëvendosjes Albin Kurti. Masa njerëzve u nis nga biblioteka kombëtare, vazhdoi marshutin përpara Kuvendit dhe qeverisë së Kosovës dhe në fund edhe para selisë ish unmiku tani Euleksit. Duke u drejtuar masës, Albin Kurti tha se edhe nëse liderët kosovar e pranojnë në çfarëdo mënyrë 6 pikëshin, populli nuk do ta pranojë atë. Ai kundërshtoi edhe neutralitetin e Uleksit, duke parë atë si një definicion që mundson Serbisë të vazhdojë të ndërhyjë në çështjet e brendshme të Kosovës.
Thonë që shikim fare Uleksi është neutral. Ky neutralitet i vjen në farpanshmëri ndaj dy palëve. Pra, kur po thonë është neutral, po doin me thonë se për çështjen e Kosovës janë dy palë. Është Kosova, po është edhe Serbia.
Në vazhdim, Albin Kurti ka kritikuar qëndrimin e leadershipit të Kosovës ka shi zhvillimeve të fundit politike, ndërkaq planin 4 pikësh të Prishtinës ai tha se e sheh si një mundësi që Kosova dhe Serbia sërish të hyjnë në negociata.
E keni pa që dje ja kanë ofruar Daniel Fridit një plan 4 pikësh. Mirë po, ky plan 4 pikësh ka me përfundu si qëndrim i palës kosovare në negociatat e ardhshme. Thojnë Serbia për i lip 6 pika, ju për i lip një 4 pikësh. Hajde za tët nuk ka gjysa dikon. Prandaj, nuk mi afton me i thon jo pikave të Ban Ki-moonit, për duhet me i thon jo dhe qëfar do negociatës e pazari me venin ton.
Jo ndarjes së Kosovës dhe sovraniteti pasenueshëm i Kosovës ishin sloganet e kësaj proteste. Në emër të shoqatave të dalën nga lufta dhe veteranëve të UÇK-s, Xhavit Jashari tha se çdo tentim për të ndarë Kosovën do të ketë efekte edhe për vende të tjera të rajonit.
Dhe edhe nëse këto institucione pa marrë parasysh arsyet, këtë jote sot me e bën botë nesër. Atëherë do të hapen probleme të cilat do të përballet jo vetëm Kosova dhe Serbia, por do të përballet edhe Maqedonia, e Molizi, do të përballet edhe Shqipëria, Greqia. Pra do të ketë riperje të kufive sot ose nesër, jo vetëm në këtë pjesë të tokës shqiptare, por edhe me gjë.
Proteste e sotme në Prishtinë ishte ndër më masive që është organizuar që nga mbarimi i luftës së këndej. Ajo ka përfunduar qetë dhe pa incidente, por me porosinë se organizimet të ngjashme do të ketë në vazhdimsi përderisa, siç u tha, të cenohet sovraniteti dhe integriteti i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Çështjen e 6 pikëshit e trajtojmë pas buletinit të lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi prej sot deri më 21 nëntor do të qëndrojnë për vizitë në Britani të Madhe, ku do të takohen me kryeministrin Gordon Brown dhe ministrin e jashtëm David Miliband. Me këtë vizitë nënvizohet mbështetja e Britanisë së Madhe për Kosovën dhe ardhmërinë e saj evropiane, thuhet në kumtesën e ambasadës britanike në Prishtinë. Beograd. Sekretari shtetëror për Kosovën në qeverin serbe Oliver Ivanović ka thënë se Uleksi me siguri do të vendoset në fillim të dhjetorit të mjediset shqiptare në Kosovë, por statusi këtij misioni në zonat e banuara me serb do të varet nga marrëveshja me Kombet e Bashkuara. Lidhur me refuzimin që Prishtina i bëri planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara, të cilin Serbia e pranoi, Ivanović ka thënë se Kosova me situatën e tashme ekonomike nuk është në gjendje të konfrontohet me Bashkimin Evropian. Bruxelles, Bashkimi Evropian po shoh mundësinë e ndihmës për industrinë e automjeteve që pason nga kriza ekonomike. Eurokomisioneri për industrinë Ginter Verheugen sinjalizoi mbështetje financiare për Opelin, degën e kompanisë amerikane General Motors. Opel planifikon të ulë me 10% prodhimin dhe të vendosë javën me 30 orë punë. BE-ja gjendet nën presion të ndihmojë gigantë të tjerë të industrisë si Peugeot, Renault, Volkswagen dhe Fiat. Presioni u rrit pas propozimit të demokratëve në Kongres për të miraktuar paketën për 25 miliard dollarëve për industrinë amerikane. Kanë të makinave. New Delhi, një luftanie indiane zbrapsi një sulm të piratëve në gjirin e Adenit. Marina Indis tha se ndaj luftanies u hap zjarr nga piratët mbrëmjen e së martës, por pas kundër përgjigjes anija e piratëve u fundos. Ndërkohë në brigjet afrikane është rrëmbyer edhe një anije peshkimi tajlandeze me 16 antarë në bord. Lajmi vjen një ditë pas rrëmbimit të tankerit saudit me naftë në vlerë prej 100 milion dollarësh. Islamabad. Zyrtarët pakistanez raportojnë se sulme aerore që besohet se janë ndërmarrë nga forcat amerikane kanë qelluar saqe thellë brenda territorit të Pakistanit. Zyrtarët pakistanez pohojnë se nga sulmet është qelluar një shtëpi dhe së paku 6 militant janë vrarë. Shtetet e Bashkuara mbajnë përgjegjësi për rreth 20 sulme aerore brenda Pakistanit që nga mesi i gushtit. Bagdad, Iraku, Turqia dhe Shtetet e Bashkuara u dakorduan të formojnë një këshill për të luftuar Partinë Punëtore të Kurdistanit, lëvizje guerrile e bazuar përgjatë kufirit turko-irakian. Zëdhënësi i qeverisë irakiane tha se komiteti do t'i gjurmojë kërstimet që PPK-ja i paraqet për sigurinë dhe stabilitetin në Irak. Turqia ka ndërmarrë një seri sulmesh nga ajri, ndërsa Bagdadi druhet një ofensive turke në shkallë më të gjerë brenda Irakut, nëse sulmet e kurdëve do të vazhdojnë. Kairo, në një audio mesazh që pretendohet të jetë nga njeriu i dytë i Al-Qaedës, Ayman al-Zawahri, lideri militant e kritikon presidentin e zgjedhur amerikan Barack Obama për mbështetjen e tij ndaj Izraelit, duke thënë se Obama do të dështojë nëse i ndjek politikat e Bushit. Zëri gjithashtu thotë se plani i Obamës për të zhvendosur trupat në Afganistan është i gjykuar të dështojë. Al-Zawahri kritikon edhe Obamën për atë që e quan kthim të shpinës ndaj rrënjeve islamike të tij. Teheran. Irani ka bllokuar qasjen në mbi 5 milion faqe të internetit për mbajtje të cilave është vlerësuar si e pamoralshme dhe antishoqërore. Një zyrtar i prokurorisë tha se armiqtë synojnë ta sulmojnë identitetin fetar duke shfrytzuar internetin. Në vitet e fundit janë bllokuar shumë faqe interneti që trajtojnë çështje politike, të drejtat e njeriut dhe ato të grave, por ndalesa ka prekur edhe faqet e njohura si Facebook apo YouTube. Moskë, gjykata ruse ka vendosur të mbyllë gjykimin e 4 personave të akuzuar lidhur me vrasjen e gazetares Anna Politkovskaja. Vendimi u mor pas kërkesës së anëtarëve të trupit gjykues. Politkovskaja, kritike ashpër e Kremlinit, u vra në Moskë në ndërtesën ku banonte në tetor të 2006-s. Prokuroria tha se akuzuari për vrasje është larguar nga Rusia, kurse urdhëruesit e vrasjes nuk janë identifikuar. Shkup, mijëra njerëz në Maqedoni sot dolën në pyje për të mbjellur 6 milion drunj vetëm brenda një dite në kuadër të ripyllëzimit masovik të vendit. Qëllimi i fushatës është ripyllëzimi i pyjeve pas zjarreve të mëdha që i përfshin në dy verat e kaluara. Organizatorët siguruan autobus për mijëra njerëz përfshirë dhe 1000 ushtar. Ata shpresojnë se vitin e ardhshëm fushata do të përhapet në mbar Ballkanin. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Përfasues të partive në pushtet mendojnë se plani 4 pikësh i autoriteteve të Kosovës si kundër përgjigjen ndaj dokumentit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara është logjikën nga se mbështetet në marrëveshjet bazë për shtetin e Kosovës. Opozita thotë se duhet pasur marrëveshje më precize dhe se nuk duhet të zhvillohen konsulta me Beogradin për çështjet e brendshme të Kosovës. Kronike Dona Pecit.
Përfaqësues të partive në pushtet dhe atyre opozitare në kuvendin e Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me planin 4 pikësh, të cilin udhëheqësit e Republikës së Kosovës publikuan ditë më parë si kundër përgjegje ndaj dokumentit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Aram Buja, e quan logik dhe përmbajtësor dokumentin 4 pikës të Prishtinës zyrtare dhe thot se plani në fjalë mbështetet në të gjitha dokumentet relevante që janë bazë për funksionimin e shtetit të Kosovës.
Ky plan 4 pikës është i mbështetur tërësisht në të gjithë dokumentet e marrëveshura, dokumentet aktuale funksionale në Republikën e Pavarur të Kosovës, sepse mbështetet në kushtetutën e saj dhe në marrëveshje të tjera paraprake për të realizuar këtë që është kryeligji i Kosovës.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ndonë se quan korrekt qëndrimin e institucioneve shtetërore kosovare të shprehur në dokumentin 4 pikës, mendon se çështjet e cekura në dokumentin në fjalë do të duaj të precizoheshin për të publikuar në natyrën e një plani të veprimit. Shefi grupit parlamentar të AAK-s Ardian Gjini thekson se katër çështje të përmendura në plan duhet të konkretizohen.
Ne mendojmë se dhe Kosova duhet të ketë plan veprimi, duhet të shpjegojë se çka do thonë to katër pika cilat janë paraqitur.
Pala kosovare me dokumentin e paraqitur të martën ka refuzuar edhe një herë marrëveshjen Beograd-OKB, duke ripërsëritur nevojën për shtrirjen sa më të shpejtë të misionit për drejtësi të Bashkimit Evropian EULEX në tërë territorin e Kosovës. Deputeti Buja thekson se EULEX nuk mund të jetë neutral karshi statusit të Kosovës, ashtu si që parashikoj me planin OKB-s, por si pas ti, komision duhet të veproj në përputhje me ligjet që darin nga kushtetuta e Kosovës.
EULEX-i në asë një mënyrë, në asë një në thanë, në asë një kohë nuk mund të jetë neutral, për faktin që ajo është pjesë e kushtetutës të Kosovës, për të ushtrinë të teritorin e Kosovës, për të ndihmuar administratën e Kosovës, për të konsoliduar dhe natyrisht për të vepruar më racionalisht dhe më arsyeshëm, dhe në mënyrë më profitabile në tërë territorin.
Përmbajtja e planit 6 pikësh të OKB-s dhe atij 4 pikësh të Republikës së Kosovës ndeshën pothuaj në tërësi, andaj ka mbetur e padefinuar forma për gjetjen e një konsensusi ndërmjet palëve. Opozita kosovare mendon se nuk duhet të bisedohet me qeverinë serbe për çështjet e brendshme të Kosovës. Deputetja nga radhët e Lidhjes Demokratike të Dardanisë Besa Gaxheri sqaron qëndrimin në subjektit të saj politik.
Nuk ka asnjë bisedë më për çështjen e pavarësisë apo territorit të Kosovës. Po duhet bisedohet për gjithçka, por jo për integritetin e Kosovës, jo për pavarësinë e saj, ajo është çështje e mbyllur.
Plani sekretari gjeneral të OKB-s Ban Ki-moon për rikonfigurimin e prezencës ndërkombëtare në Kosovë përqendrohet në aranzhimet për policinë, doganat, drejtësin, kufirin, transportin dhe monumentet fetare e kulturore serbe. Në planin 4 pikësh të Prishtinës zyrtare ndërkohë, ripërsëritet qëndrimi refuzues për dokumentin e OKB-s, gatishmëria për bashkëpunimin me misionin EULEX, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Në dokument po ashtu precizohet korniza ligjore për veprimet e ardhshme të EULEX-it në vend, të cilat sipas dokumentit duhet të jenë në përputhje me deklaratën e pavarësisë, dokumentin e presidentit Ahtisari, kushtetutën e Republikës së Kosovës, ligjet e Kosovës, aksionin e përbashkët të katër shkurtit të vitit 2008 dhe ftesën bërë EULEX-it nga institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Plani 6 pikësh i propozuar nga Kombet e Bashkuara mohon pavarësinë e Kosovës të antarit kryesisë së kuvendit Sabri Hamiti. Në një intervistë për programin tonë, zoti Hamiti planin 4 pikësh të Prishtinës zyrtare e konsideron si një përpjekje të institucioneve të Kosovës për të rimarë përgjegjësitë pas shpalljes së pavarësisë. Bisedën me Sabri Hamitin e ka zhvilluar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zoti Hamiti, dje Prishtina zyrtare ka ripërsëritur qëndrimin e saj refuzues për 6 pikësh në OKB-s, ndërkohë që ka paraqitur një dokument 4 pikësh. Si vlerëson ju këtë dokument?
Për ato 6 pika, të cilat janë përsëritur dhe përfolur sidomos dy javët e fundit, unë mendoj që institucionet e Kosovës kanë bajtur një qëndrim konstant që nga fillimet e bisedimeve dhe rreth tyre, dhe kjo që ka ndodhur dje vërtet është vetëm një përfundim i qëndrimit rreth tyre. 6 pika absolutisht janë papranueshme, jo vetëm për një nivel të krerëve institucional të një vendi, po për qytetarët, popullsinë e Kosovës dhe perspektivën e saj, sepse në të vërtetë në mënyrë hileçare, tinzare promovojnë ndarjen e Kosovës. Është mirë që e gjithë popullsia e Kosovës bashkë me udhëheqësinë e saj në të vërtetë që në hapin e parë kanë refuzuar këto. Çfarë do misionin ndërkombëtar që të jetë në Kosovë? Kosovë duhet veproj në kuadrin e kushtetutës Kosovës dhe njëjtën kohë duhet veproj në kuadrin e ligjeve të Kosovës. Dhe më thonë, mohimi 6 pikave në këtë rast është pohim i politikës nacionale të Kosovës që kushtzohet nga interesat e qytetarëve të Kosovës dhe nga mbrojtja e pavarësisë së Kosovës.
Nëse Prishtina zyrtare mban edhe më tej këtë qendrim, ma mund të ketë përgjegjësim të raporteve me ndërkombëtarët?
Kjo punë formulimin ndërkombëtarët është shumë problematike në diskurset tona politike. Ndërkombëtarë është edhe Rusia, ndërkombëtarë është edhe Greqia, ndërkombëtarë janë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, nëse luajmë termat, asesi jo, unë mendoj që edhe tash edhe para dhe përgjithmonë, një udhëheqësi legjitime, një vendi e cila kërkon rrugët paqësore për të realizuar interesat e vendit, interesat nacionale, nuk ka pse pra veprimet e saj të interpretohen si prishje marrëdhënieve me ndërkombëtarët kushdo qofshin ata. Edhe deklarata e djeshme në 4 pika e udhëheqësit institucionale të Kosovës e lën pikën e katërt si mundësi për bashkëpunim të koordinuar, siç ka qenë deri më tani, me faktorët themelor, se bashkëpunimi bëhet me faktorët themelor të cilët përkrahin interesat e një vendi, në këtë rast janë SHBAD, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja, që kanë në fokus raportet e deritashme me Kosovën dhe pozicionimi i cili i jep udhë zhvillimit të Kosovës ka integrimet evropiane. Pra, bashkëpunimin përkundrazi, unë mendoj që një qendrim i tillë i strukturuar e rrit bashkëpunimin, nuk e vën krizë bashkëpunimin me faktorët, unë pe i quaj tash ndërkombëtar, jo bashkësi ndërkombëtare, sepse është një koncept shumë shtresor, faktorët ndërkombëtar të cilët kanë ndihmuar që të shpallet pavarësia Kosovës dhe presin që të ndihmojnë që të funksionalizohet shteti pavarur i Kosovës.
Do të thonë nuk do të ketë asnjë reflektim negativ në raport mes Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare.
Do të ketë rritje përgjegjësie të dyanshme. Unë mendoj që ajo që ka manifestuar Kosova në 10 ditëshin e fundit, vetëm se ka tërheq vërejtjen për një faktorizim të vërtet të vetvetes. Unë mendoj që faktorizimi vetvetes nuk do të thotë prishje marrëdhënies me tjerët, por do të thotë respektin më i madh. Mendoj që Kosova sot është më e respektueshme se sa deri dje, edhe para faktorëve të tjerë të cilët mund të kenë ide tjera. Funi funit raportet në politikë janë raporte interesit, nuk janë raportet dashnije me asken.
Si mendoni se do të funksionojë misioni i ri i Bashkimit Evropian EULEX në Kosovë?
Mas pari duhet të theksojmë një gjë. EULEX-i është obligim ndërkombëtar i Kosovës, sepse gjendet në një projekt zgjidhje i cili e ka derivuar edhe pavarësinë, shpallin e pavarësisë Kosovës. Po, është obligim ndërkombëtar. Kosova duhet mësohet të marrë obligimet ndërkombëtare. Në këtë kuptim EULEX-i në Kosovë duhet vendoset, gjithkund ajo që është themelore duhet theksohet, duhet vendoset me misionin origjinar, misionin e fillimit, jo me përshkrime detyrash që mund t'i atribuojnë të tjerë rreth Kosovës ose që s'kam interesat vërteta në Kosovë. Pra, EULEX-i mund të funksionoj me funksionin originar, që të ndihmoj krijimin e shtetit ligjor në Kosovë, që të ndihmoj sigurinë, që të marr funksionet elementare duke zbatuar kushtetutën e Kosovës dhe duke zbatuar ligjet e Kosovës. Vetëm këtë mënyrë ai do ta kryej punën themelore për të krijuar rendë ligj që do thotë për të prishur të gjitha strukturat ilegale që kanë për detyrë ose mision të mos ta lënë të bëhen Kosovën shtet unik dhe shtet ligjor. Çdo detyrë tjetër shtesë Uleksin vërtet do të qetë probleme vetvetes përpara, sepse në mision i tillë duhet ta kenë besimin e popullit ku vje. Kjo është elementare. Nëse ai e tret besimin ende parë në Kosovë, shtire ka të veprojnë Kosovë.
Kur mendoni që do të ndodhë shtrirja e Uleksit?
Kjo mvaret prej Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian definitivisht e ka ndërtuar këtë strukturë, është në përgjegjësinë e vet, duhet të marr vendime shpejt. Këto janë implikuar Kombet e Bashkuara jo për shihni edhe vet, që don ta fusin në nëmbrill, e futën se futën në nëmbrill simbolikisht Kombet e Bashkuara. Uleksi duhet të komandohet nga dhe të udhëhiqet nga Bashkimi Evropian dhe mvaret prej vullnetit dhe shpejtësisë tyre që këtë bëhet efektiv në Kosovë. Unë pres ata vet thonë që duhet të jetë deri në fund këtij viti, unë pres se kjo do të ndodhë, por ndryshe shtymjet do të kenë interpretime dhe konsekvenca të reja.
Sabri Hamiti, antar i kryesisë së Kuvendit të Kosovës. Në mesin e serbëve vazhdon të ketë kundërthënje mbi vendosjen e Uleksit, derisa disa zyrtarë të qeverisë serbe pranojnë shtrirjen e Uleksit duke marrë përbaz 6 pikat e Ban Ki-moonit, disa serbë të Kosovës nuk e duan fare praninë e misionit evropian. Kronike Albana Isufit.
Qeveria serbe me të cilën Kombet e Bashkuara negociuan planin 6 pikësh për rikonfigurimin e pranisë civile në Kosovë, nuk ka qëndrime të njëjta për këtë pranim me disa përfaqësues të serbëve të Kosovës. Derisa Beogradi zyrtar do pranonte misionin evropian, nëse ky mision merr përbazë planin e Ban Ki-moonit, përfaqësues serb të Kosovës këmbgulin në mbetjen e ulmikut të pandryshuar. Oliver Ivanović është sekretar shtetëror i Ministrisë për Kosovën në qeverinë e Serbisë.
Jo principu nismo protiv evropske misije, razume se da bi svakome osim kriminalcima odgovaralo da ima malo više reda i zakona.
Në parim nuk jemi kundër misionit të Bashkimit Evropian, sepse do të kemi më shumë rend dhe ligje dhe në mjediset ku jetojnë serbët. Do të thotë serbët do të ndjehen të sigurt, por ky mision do të pranohet vetëm nëse merr pajtimin edhe dritën e gjelbër nga Beogradi. Plani 6 pikësh është letra fillestare që Ban Ki-moon ju ka drejtuar presidentit Tadić dhe zotit Seydiu. Aty përfshihen temat që do të përmirësonin jetën e përditshme të qytetarëve, thot Oliver Ivanović. Por disa përfaqësues të serbëve të Kosovës tashmë kanë ndërmarr iniciativë për të hedhur poshtë praninë e Ulleksit në mjediset serbe, pa marrë parasysh se mbi çfarë baze do vendosej ky mision. Kreu i Këshillit Nacional Serb për Veriun e Kosovës, Milan Ivanović, ka thënë se vendosja dhe shtrirja e Ulleksit në mjediset serbe do kundërshtohet me peticionin që sipas tij tashmë e kanë nënshkruar 10 mijëra persona. Ne qëndrimin refuzuesi kemi dhënë duke nënshkruar peticionin kundër Ulleksit, kundër planit të Atisarit, kundër pavarësisë së Kosovës. 71.000 serbë dhe jo shqiptare kanë nënshkruar atë. Kështu që Ulleksi nuk mund të implementohet në mjediset ku jetojnë serbët. Natyrisht që do të kundërshtojmë vendosjen e tij me mjete paqësorë, thot Milan Ivanović për të shtuar se Ulleksi nuk mund të ketë përparësi ndaj ulmikut, me që ky i fundit bazohet në vendimet relevante të Këshillit të Sigurimit pranë rezolutën 1244. Qytetarët serb të Mitrovicës po ashtu kundërshtojnë praninë e Bashkimit Evropian në fushën e policisë dhe të drejtësisë.
To nishte një izenaxhyç. Sobzirom na
Asgjë nuk na befason, ata janë të interesuar vetëm për shtetin e tyre të pavarur. Sa më të fortë që janë ata, më të dobët jemi ne, thot Marko Janković duke ju referuar leadershipit shqiptar të Kosovës. Ulleksi kundërshtohet edhe nga Nikola Pantić.
Se zaviset nashi politici. I od nas samih.
Krejt varet nga politikanët tanë, por edhe nga vetë ne, thot Pantić. Ndryshe dhe pas refuzimit që Prishtina zyrtare i bëri planin 6 pikësh të Ban Ki-moonit, zyrtarët e qeverisë serbe besojnë se ky plan ende ka gjasa të jetësohet. Ulmiku është vetë një palë me cilën mund të bisedohet dhe pas kësaj ulmiku do mbetet sepse duhet të garantojë marrëveshjen. Është tjetër çështja ajo që një pjesë e shqiptarëve të Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare duan ta heqin ose ta bëjnë krejt të panevojshëm këtë mision. Pra këtu ndeshën interesat të serbëve dhe të shqiptarëve të Kosovës, thot Oliver Ivanović, politikani kosovar që tashmë është bërë pjesë e qeverisë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason një kronikë nga Maqedonia, në Shkup sot janë hapur manifestimet kushtuar 100 vjetorit të Kongresit të Alfabetit. Me këtë rast është mbajtur një tribun kushtuar dallimeve gjyqësore dhe tolerancës. Kronike Sefer Tahirit.
Ministri i pushtetit lokal Musa Xhaferi tha se Maqedonia si një shtet me popullsi shumë gjyqësore e njeh rëndësinë e gjuhës si një faktor për ndërtimin e identitetit pasi marrveshja e Ohrit e thekson në rëndësinë e gjuhës për identifikimin e qytetarit me shtetin dhe komunikimin më efikas të shtetit me qytetarët e vet.
Në pajtueshmëri me karakterin shumë gjuhësor të shoqërisë, Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë ua jep krahas gjuhës maqedonishte dhe alfabetit të saj cirilik edhe gjuhëve të tjera të cilat fliten nga 20% e qytetarëve, de facto gjuha shqipe, statusin e gjuhëve zyrtare në nivel të Republikës. Dispozita kushtetuese e krijon bazën për dëgjuhësinë e shtetit, si dhe për krijimin e komunave 2 dhe 3 gjuhësore në një nivel lokal, mbrenda kornizës kushtetuese dhe konform legjislacioni shtetës që duhet implementuar.
Këto komente, ministri Xhaferi i bëri në tribunën me temë roli pushtetit lokal në zhvillimin dhe kultivimin e dallimeve gjuhësore, që u mbajt në kuadrë të manifestimeve kushtuar 100 vjetorit të Kongresit të Manastirit. Por profesori universitar Vebi Bexheti ishte kritik ndaj mënyrës se si shteti i qaset përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe.
Gjuha shqipe duhet jetë krejtësisht e barabartë në nivelin e shtetit, ashtu thot edhe marrveshja Kornisë, ku citohet se gjuha shqipe është gjuha e dytë zyrtare, e jo të manipulohet me ligjin për qeverisjen lokale, të cilin ligjin e dim dhe ai ligj nisi të implementohet që më kohë, pra që më herët. Padrejtësia që u bë më tepër gjuhës shqipe ishte ajo që në marrveshjen Kornisë të orit nuk u quhet gjuhë Kishi përporuqut një gjuhë që duhet jetë mbi 20%.
Ndërsa profesori universitar Zoran Shapuric tha se për përdorimin zyrtar të gjuhëve nevojiten aspektin normativ, vullneti politik dhe gatishmëria e qytetarëve për të pranuar përdorimin e gjuhës së tjetrit.
Deneska nikoj ne protiv de facto, nitu protiv zakonot, nitu protiv upotreba.
Sot askush nuk është de jure kundër ligjit dhe de facto kundër përdorimit e gjuhëve, edhe pse ka disa recidive të para 8 viteve. Por, më e rëndësishme është se nuk ka subjekt politik shqiptar dhe Maqedonas që është kundër përdorimit të gjuhës shqipe në nivel zyrtar. Ndërsa për pranimin e këtij fakti nga qytetarët nevojitet angazhimi subjekteve politike, pushtetit lokal dhe organizatave jo qeveritare, tha Shapuric. Në tribunën e sotme u konstatua se nevojitet angazhim më i madh i autoriteteve shtetërore që të sigurohet përdorimi zyrtar i gjuhëve që nuk i takojnë shumicës. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nga faqet e shtypit e sotëm botëror, kemi dhequar editorialin e të përdiqmes Washington Post me titullin Sekretaria Clinton. Editoriali vënë pa avantazhet e vendimit të presidentit të zgjedhur Barack Obama që postin e sekretares amerikane të shtetit t'ia ofroi Hillary Clintonit, por edhe disavantazhet eventuale të këtij vendimi. Këtë editorial të Washington Post për emetime ka përgatitur Iliriana Bajo.
Kur u hap fjala se presidenti i zgjedhur Barack Obama kishte ftuar senatoren Hillary Clinton të bëhej sekretare shteti në administratën e tij, pati një mori reagime, shkruan Washington Post. Disa e përshëndetin në zotin Obama për krijimin e një ekipi ku përfshiheshin dhe rivalet, njësoj siç bëri Abraham Lincolni. Por të tjerë kritik të ftesës thonë se është një gabim në kufijtë e herezisë. Këta theksojnë se nuk është e mençur të shpërbleshish rivalet që do të sjellin një bagazh jo të vogël, mes të cilëve dhe një bashkëshortish president. Kundërshtarët e Hillary Clintonit si sekretare shteti e pranojnë faktin se ajo është e kualifikuar për këtë post, por sipas tyre çështja nuk përfundon këtu, shkruan Washington Post. Pjesërisht kundërshtimet lidhen me faktin se një numër i konsiderueshëm i zyrtarësh të administratës Clinton ose janë pjesë e ekipit të tranzicionit të presidentit të zgjedhur Obama ose kandidat për postën në shtëpinë e Bardh. Por ta quash këtë dizavantazh është budallëk, shkruan gazeta, pasi administrata Clinton ishte e vetmja administratë demokratëve që nga koha e Jimmy Carterit më 1981-shin. Të kërkosh të ngresh një ekip pavojë nuk do të shërbej as popullit as presidentit. Duke zgjedhur zonjën Clinton, Obama dëshmon dhe njëherë se nuk ka frikë të rrethohet nga njerëz të mençur dhe të aftë. Si ishte zonja e parë, antare e Komitetit të Mbrojtjes në Senat, ajo është e familiarizuar me mundësitë dhe rrezikët që shoqërojnë të ashtuquajturat politika të buta apo të ashpra. Fushata e fuqishme e zonjës Clinton në mbështetje të Obamas gjatë vjeshtës së këtij viti është dëshmia e saj se Obama dhe Clinton mund të funksionojnë si ekip, shkruan e përditshmi amerikane. Por nëse Obama e zgjedh Hillary Clintonin, shqetësimet të mbështetësve dhe kundërshtarëve të vendimit lidhen në të vërtet me rolin e ish-presidentit Clinton. Një numër ekspertësh po shohin me kujdes fondet miliona dollarshe që ish-presidenti Clinton ka mbledhur për bibliotekën e tij presidenciale dhe fondacionin që drejton. Një pjesë e këtyre fondeve vijnë nga qeveria apo individë huaj që kanë interesa konkrete në politikën e jashtme amerikane. Në mesin e donatorëve për projektet e ish-presidentit Clinton janë dhe Katari, Kuwaiti, Brunei, Tajvani dhe Emiratet e Bashkuara, që besohet se kanë dhënë nga 1 milion dollar secili. Raportohet se familja mbretërore saudite ka dhënë 10 milion dollar donacione për projektet e Bill Clintonit. Nëse zonja Clinton do të shërbejë si kryediplomatja e Shteteve të Bashkuara, atëherë amerikanët duhet ta dinë se cilat grupe interesi të huaja kanë bërë dhurime bujare fondesh në projektet e ish-presidentit, shkruan e përditshmi amerikane. As presidenti Obama dhe as Hillary Clinton, nëse bëhet sekretare shteti, nuk kanë dëshirë të kenë kokvembje nga problemet që mund të krijojë aktiviteti i ish-presidentit, përfundon shkrimin e të përditshmen amerikane Washington Post.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Dhjetra mijëra veta në Prishtinë thonë jo planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara për Kosovën. Oliver Ivanović thotë se Uleksi do të vendoset në fillim të dhjetorit në mjedisët shqiptare në Kosovë. Kryetari i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi prej sot deri më 21 nëntor qëndrojnë për vizitë në Britaninë e Madhe. Bashkimi Evropian po shqyrton mundësinë ndihmës për industrinë e makinave. Në Rusi mbyllet gjykimi 4 personave të akuzuar për lidhje me vrasjen e gazetares Anna Politkovskaja. K kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju uroj një ditë mbar. Mirë dëgjofshim.